Hej og velkommen til Bundlinjen, en podcast om dansk erhvervsliv fra Finans, optaget i vores studie på Rådhuspladsen i København, denne gang torsdag den 25. marts kl. 11.30. Mit navn er Maria Kehlet, og jeg er nyhedsredaktør på Finans, og med mig i studiet i dag har jeg igen tre paneldeltagere. Først har jeg igen kommentator og kommunikationsrådgiver Anders Heide Mortensen tilbage i studiet. Velkommen til dig.
Tak.
Og så har jeg igen i dag Lars Barfod med i panelet. Du har tidligere stået i spidsen for Det Konservative Folkeparti og har haft flere ministerposter. Og i dag der arbejder du så som selvstændig politisk ledelsesrådgiver. Velkommen til dig, Lars.
Tak for det.
Og ved den tredje mikrofon er jeg glad for at have Hanne Sindbæk med igen i dag. Du er journalist og forfatter til flere bøger, blandt andre om Lars Seier, Novo Nordisk og Fritz Schur. Velkommen til dig, Hanne.
Tak.
De historier, vi skal debattere i denne uge er... Nemlig.com er kommet i en shitstorm. Er det tid til at vinke farvel til hjælpepakkerne? Og så skal vi debattere, om erhvervslivets organisationer mon blot er blevet til politikernes tjenere. Så lad os se at komme i gang. Først til Nemlig.com. Online-supermarkedet, der lige nu ser ud til at blive kvalt i sin egen succes. Det seneste år er kunderne strømmet ind hos Nemlig.com, der samtidig har ansat i rekordtempo. Men succesen ser ud til at have sin pris, især for de mange chauffører, der hver dag under hårdt tidspres slæber dagligvarer op og ned og trapper til kunderne. I weekenden afslørede Politikken de kritisable forhold for chaufførerne, der faktisk ikke direkte er ansat af Nemlig.com, men hos små vognmænd med stride bødesystemer og nogle ret lave lønninger. Hanne, hvad siger du til de her afsløringer, vi kunne læse i Politikken?
Ja, det er da nogle trælse forhold, selvfølgelig, de arbejder under, ikke? Og jeg synes, det er lige så træls den måde, Nemlig.com reagerer på det. For det er jo sådan, at hvis folk har dit firmas t-shirts på, så er det dine folk. Så er man simpelthen nødt til ligesom at finde ud af, hvordan vil man have, at de skal fremstå, hvordan skal deres forhold være. Og Nemlig.com har haft lidt for travlt med at lægge afstand og sige, at det er private, altså... underleverandører, de har til det der. Plus det, de har sagt, at de vil sætte en advokat på, der skal være whistleblower-indsamler og sådan noget. Og det synes jeg er en anden ting, som er tidens svøbe, det er advokatundersøgelser og i det hele taget advokater som sådan, at man begynder at bruge dem. Det er jo verdens bedste ansvarsfralæggelsesplads, de der tager i brug. Og de kunne, altså Birgitte Ertsen foreslog i Berlingske Tidende, at Anders Holk Poulsen tog en tur med de der chauffører. Og det synes jeg, han skulle gøre for at opleve, hvordan det var. Men jeg vil godt lige sige også, at når de så går i gang på et tidspunkt med at lave nogle ordentlige arbejdsvilkår, nogle ordentlige arbejdsforhold for de her chauffører, så kan de jo også meget passende begynde at uddanne de her chauffører i de værdier, de vil stå for. Fordi jeg blev også mærke i, at de historier, de chauffører fortalte i Politikken, var meget nedladende over for kunderne. Det var sådan noget med, at så gider folk ikke selv slæbe deres tunge varer og dansk vand op ad trappen. Og der var en ung pige, der blev bebrejdet. Hun skulle ikke have ret meget, og der var et supermarked lige dernede. Hvorfor hentede hun ikke sin varer selv? Det er jo ligesom ødelæggende for forretningen, kan man sige. Så der er et stort arbejde, der forestår der.
I Politikken, der beskrives arbejdsforholdene hos Nemlig af en af de her chauffører, således, citat, jeg synes, det er et afskyeligt system, Nemlig.com har opbygget, og det udnytter folk som mig, der ikke har andre muligheder for at få et job. Det er moderne slaveri, og det er også chauffører, der betaler prisen for, at folk kan få leveret varer på alle tider af døgnet, citat slut. Anders, hvad siger du til den her sag?
Ja, jeg synes heller ikke, den er særlig godt håndteret. Det, der ærger mig mest på Nemlig.coms og Steffen Plinges vegne, det er, at de er jo gamle forhold. Allerede i 2014 er der historier, der dokumenterer, at chauffører, der kommer 5 minutter for tidligt til en kunde, eller 5 minutter for sent, får en bøde på 500 kroner. At man kører uforsvarligt til trafikken, at chaufføren bliver nødt til at tilsidesætte almindelig trafiklovgivning for at kunne overholde de der tidsskemaer. Så det med at spille overrasket i 2021, det klinger meget hult. Og så er der noget andet, jeg undrer mig over. Altså, det er jo ikke den dybe tallerken opfinder, at hvis man finder nogle chauffører, som kører uden overenskomst, så kan vi gøre det billigere end chauffører, der kører med overenskomst. Og dem, der kører fra dansk supermarked, og dem, der kører fra Coop, det er helt almindelig overenskomstdækket kørsel. Og det er altså ikke fordi, at jeg er sådan en hellig frans, der kun køber varer, hvor man har en overenskomst. Men det er ikke meget, altså det er ikke noget mysterie, at man kan gøre ting billigere, hvis man kører uden overenskomst og på sådan nærmest fuldstændig neoliberalistisk vis.
I et skriftligt svar fra nemlig.com til Politikken, der afviste man først kritikken, som han også var inde på, og lagde ansvaret over til de her vognmænd. Men så kom der altså lidt af en shitstorm, og nemlig.coms topledelse har været nødt til at reagere og netop sætte den her advokatundersøgelse i gang, ligesom vi har fået en whistleblower-ordning, som man så kan kontakte, hvis man ikke synes, de her forhold er i orden. Lars, hvordan vurderer du, at nemlig.com har ligesom håndteret den her sag?
Den er håndteret rigtig dårligt. Altså, der er ikke sagt noget indtil nu, som jeg ikke er enig i. Det er bare ikke i orden. Altså, man må have et ansvar for de varer, man sender ud til folk. Man handler med folk, og så må man også have et ansvar for hele distributionskæden frem til kunden. Og det ansvar må man påtage sig. Selvfølgelig kan der ske fejl. Selvfølgelig kan der være et problem et sted. Det kan der i alle virksomheder. Men man må så påtage sig ansvaret for, at de fejl er sket, og selvfølgelig også for at rette op på det. Og lave nogle forebyggende foranstaltninger, så det ikke sker igen. Og jeg synes egentlig, vi har fat i noget, hvis vi skal perspektivere det her lidt, så har vi faktisk fat i noget meget problematisk i forhold til det skift, der sker i værdikæder mange steder i erhvervslivet i øjeblikket. Især når vi taler altså business til consumer. Fordi at man ser nogle andre led, der kommer ind imellem, altså hele platformsøkonomien. Man kan også tage restauranter, der får bragt noget ud via et distributionsselskab, altså hvad de hedder, dem som cykler rundt, Volt, som cykler rundt overalt i byen. Jeg kan ikke vide præcis, hvad de nu får, de cykelbud, der kører rundt der. Men det er jo helt den samme problemstilling, at du kan altså entrere med, at du får mad ud fra en restaurant, så ved jeg godt, det er typisk Volt, du entrerer med, men alligevel, de får bragt mad ud til nogle kunder via en distributør, som de ikke har nødvendigvis hånd i hanke med. Og det ser vi mange, mange steder, og jeg er også sikker på, at mange steder bliver det håndteret ordentligt, men det er en problemstilling. Og i sidste ende, så må man både forlange de virksomheder, de tager ansvar for hele distributionskæden, og så må vi jo også som kunder interesseres for, hvordan kan man certificere eller på anden måde sikre, at det er bæredygtigt, både socialt og på anden vis det produkt, vi får, inklusiv distributionskæden.
Hanne, du markerer?
Ja, og det gør jeg, fordi altså, jeg er også enig i alt, der er blevet sagt. Men når det er sagt, ikke, så synes jeg også, at det skal siges, at vi har at gøre med de tre chauffører, der bliver nævnt i Politikken. Det er alle tre chauffører, mennesker, der lige er kommet til landet, fortæller de. De kan ikke dansk, de kan ingenting, som kan bruges på det her arbejdsmarked. Og de får et job der, så de får ligesom en indgang til det. Og alt muligt kritisabelt, kan vi godt sige, men det får de altså også en mulighed for. Og en anden ting, nemlig .com jo har gjort, er, at de har fundet det der krydsfelt lige imellem, hvad folk vil betale for at få bragt varer ud, og hvad de kan lave det for. Fordi altså, man ser jo også, der er grænser for, hvad folk vil betale for at få bragt varerne ud. Så det er sådan en utrolig lav margin business, ikke? Og de har som deres unique selling point haft, at de kan komme mellem 12 og 1. Det vil sige, at du ved, hvornår at din vare bliver leveret, og Coop og de andre, der leverer, og gør det fint på deres måde, ikke? Men der kan de komme mellem 8 og 17, ikke?
Jeg skal da også være ærlig at sige, at jeg selv har brugt nemlig.com mange gange, og jeg er en af dem, der bor i København, som skal have alle de tunge varer op til 4. sal. Men altså, nu har jeg set, hvordan den der shitstorm har spredt sig også på de sociale medier, og med opfordringerne ligefrem at boykotte nemlig.com. Anders, som du ser det, har man også som kunde selv et ansvar her?
Ja, det har man åbenlyst. Altså, sådan er det jo blevet i dag, at du er det, du er, hvordan du handler i din hverdag. Men hvis jeg må vende tilbage til det, der er det store problem her, så er det, at Steffen Plenge, han indrømmer noget, man længe har vidst. Altså, hvis man i 2014 overhovedet læste avis, så vidste man, at nemlig.com, de kørte med nogle ret kritiske forretningsmodeller, hvor det handlede for nogle chauffører om at snirkle sig omkring nogle bødesystemer, for ellers så røg deres fortjeneste. Så der er ikke noget at være forbavset over. Og det synes jeg, det er det, der er den dårlige i den krisehåndtering, der bliver præsteret, at man spiller overrasket, og så kræver det sådan cirka 3 minutters research at finde ud af, der er ikke noget at være overrasket over. Og så har man altså kørt direkte imod færdselsretningen og kan forvente stærk modkørende trafik. Det ender galt for Steffen Plenge, det her.
Ja, i et opslag på LinkedIn, der skrev Steffen Plenge netop, at han var overrasket over det, Politikken havde beskrevet, og skriver: "Vi må erkende, at den voldsomme vækst har haft en slagside, som Politikken nu har beskrevet. Det undskylder vi og vil nu gøre, hvad vi kan for at sikre og få rettet op på de her forhold, der er blevet kritiseret." Citat slut. Altså Lars, det har fået meget blandede kommentarer, det her opslag, han har skrevet på LinkedIn. Hvad siger du til hans forsvar?
Jamen, jeg synes, det er rigtig dårligt håndteret, og jeg er enig i, det burde han have vidst for længe siden, at han burde have sat ind over for det for længe siden, og ikke ventet til, der kom en shitstorm. Så det er rigtig dårligt håndteret. Og jeg tror bare, at virksomheder generelt må besinde sig på, at det, der hedder corporate social responsibility, det rækker vidt. Det rækker både over i klima og bæredygtighed på den måde, men det rækker også over i det sociale og hensyn til medarbejderne osv. Der er rigtig mange ting impliceret i det. Og der må man påtage sig et ansvar. Det er også normalt nu, at virksomheder i forbindelse med årsrapporten aflægger et CSR, en CSR-beretning. Og der må vi jo altså få mere transparens med hensyn til, i hvilken grad virksomhederne påtager sig det ansvar. Og så kan det så i sidste ende være os som forbrugere, som så må gå ind og vurdere, hvem vil vi så handle med. Men hvis vi skal kunne træffe nogle valg der, så skal det også være transparent. Og den transparens kunne jeg godt efterlyse blive endnu bedre. Og så må vi så se, hvor markedet bevæger sig hen. Og så er der jo regulering, lovgivning, overenskomster, der skal overholdes. Det er jo så en anden ting, og det kan være mere vanskeligt at gøre det, netop i en situation, hvor de her værdikæder skifter. Og det må man jo finde ud af løbende reguleringsmæssigt og overenskomstmæssigt, hvordan man håndterer det.
Nu nævnte Hanne Anders Holt Poulsen, bestsellermilliardæren, som jo er storaktionær i Nemlig.com, og han har jo før her under coronakrisen mærket, hvordan sådan en shitstorm kan rase, da han meddeler, at han vil stoppe med at betale husleje og også fyrede en ret stor gruppe medarbejdere. Anders, forventer du, at en mand som Anders Holt Poulsen, han burde komme på banen her og sige noget i den her sag?
Nej, det forventer jeg ikke. Han er aktionær, og det må være direktionen, der håndterer det her. Han kan selvfølgelig meddele, at jeg synes, det begynder at blive lidt varmt. Var det en idé at skrue ned for temperaturen? Men jeg tror ikke, han gør noget operationelt, der rykker ud. Det vil være mærkeligt. Men der er ingen tvivl om, at han har fået sig en lærestreg sidste år, fordi der var jo meget fast i kødet på, at hvis han ikke fik nogen penge, så fik af dem, han lejede ud hos, så fik kunderne ingen penge. Og det fik han så, fandt han ud af, det var måske en meget, meget dårlig beslutning at træffe. Så han har lært, hvad det koster at overse CSR.
Hanne?
Jeg synes lige også, vi kan godt lige slutte med at udvise en lille smule forståelse for Nemlig.com, der er vokset, jeg ved ikke, hvor mange procent i den her tid. Det er utrolig svært at få værdierne med hele vejen op. Det synes jeg, og politikken har 3 chauffører, og vi ved ikke, hvor mange der er tilfredse.
Så må vi se, om Anders Holt Poulsen tager opfordringen til at prøve at køre en tur selv. Nu skal vi videre til vores faste element her i bundlinjen, nemlig ugens undren. Og i denne uge skal det handle om erhvervslivets organisationer. For i en klumme her på Finans står der, at der er noget i gære, og det er ikke gode nyheder for erhvervslivets store organisationer, der har ansat sig til oprør bag frontlinjen. Klummen, den er skrevet af dig, Anders. Så Anders, hvad er det for et ulmende oprør, der undrer dig?
Ja, jeg får nogle henvendelser fra nogle erhvervsfolk, som begynder at undre mig. Det lyder slet ikke som samfundssind og opbakning bag de der beslutninger, der er blevet truffet kollektivt af regering, myndigheder, partier og også erhvervsorganisationer. Det lyder som om nok er nok. Og så opdager jeg på LinkedIn, at der er et opslag fra Dansk Erhvervs direktør, hvor der pludselig er en mand, der vader ind i kommentarsporet og får vanvittigt mange likes på, at nu må være nok med vaccinepas. Hvordan kan Dansk Erhverv gå ind for at pålægge alle at skulle have et vaccinepas? Det strider mod alle liberale frihedsrettigheder. Det strider mod individets ukrænkelighed, at man pålægger individer at gå rundt med den slags pas. Det vælter ind med likes, og det er, synes jeg, tankevækkende. Det er erhvervsfolk, og nogle af dem er sådan på kravlegårdsstadiet, men der er sarsus med også af nogle af dem, vi ser på midtersiderne i erhvervsopslagene, der begynder at bakke op om det her. Det synes jeg er interessant, fordi erhvervsorganisationerne er sædvanligvis forbundet med sådan nogle liberale værdier. Det handler om at få en markedsøkonomi til at fungere, det handler om at slippe ud af alt for meget regulering. Men det erhvervsorganisationerne jo faktisk er gået med på her under coronaperioden, det er regulering og mere regulering, end vi har vant til før. Og nu tror jeg, der kommer en reaktion.
Jeg er ikke lommen, der henviser du til en kommentar fra serieværksenderen Martin Bjerregaard, der skriver på LinkedIn: trist at se Brian Mikkelsen hylde og blåstempe, hvad der reelt er ophør af personlig frihed og ret til at bestemme over egen krop. Hanne, hvad siger du til det?
Altså, jeg synes ikke, det er så overraskende, at der er mange, især sådan mindre selvstændige erhvervsdrivende, der har fået nok. Fordi at vi har bare fået nok. Nu vil vi godt tilbage til vores arbejde og komme i gang og sådan noget. Det overrasker mig lidt, at Anders ligesom, og måske flere med Anders, synes Brian Mikkelsen står for noget illiberalt. Jeg har aldrig været fan af Brian Mikkelsen, men jeg må sige, at jeg er meget, meget positivt overrasket over, hvordan han har håndteret det at være direktør af Dansk Erhverv. Han er så fremme i skoene nu, at jeg kan ikke huske, hvad direktøren for Dansk Industri hedder. Og jeg synes, at han har stået der og netop været, ikke som politiker, men som også har slået sig særligt i efteråret for en mere liberal coronahåndtering. Og det er bare op ad bakke også. Man ved, hvis man ikke gør noget med det, lukker det jo bare, ikke?
Anders skriver, at der er stemmer derude i Dansk Erhvervsliv, der ser på organisationernes samarbejde med regeringen som nærmest sådan en overgreb på frihedsrettigheder. Lars, hvordan ser du på det?
Ja, altså det kan være, at jeg lige skal komme med en disclaimer først, fordi jeg er formand for en bestyrelsesformand for et aktieselskab, som er en kulturvirksomhed, Danmarks Underholdningsorkester, og blev netop fotograferet på gang hen på Børsen i går sammen med Brian Mikkelsen, fordi vi har meldt os ind i Dansk Erhverv. Bare den disclaimer, så kan man så tage det derfra. Men det har vi da ikke kun, men altså blandt andet gjort, fordi vi har da set, at Dansk Erhverv varetager også kulturvirksomhedernes interesser rigtig dygtigt i den her sammenhæng. Og jeg synes ikke, at det vil være rigtigt, hverken af Dansk Industri eller Dansk Erhverv eller nogen andre erhvervsorganisationer for den sags skyld, hvis de bare gik ud i sådan en ultraliberalistisk retning og forsværrede alle reguleringer osv., fordi de må jo ligesom virksomhederne vise, nu talte jeg før om corporate social responsibility, de må også vise samfundsansvar, ligesom virksomhederne må, så må deres repræsentanter, som erhvervsorganisationerne er, jo også vise et samfundsansvar. Man kan altid diskutere, hvor grænsen går, men hvis de gik ud og ligesom stridede mod enhver form for regulering, der skulle bare være så meget frihed som muligt, så ville det efter min mening for det første ikke være samfundssind, for det andet ville det være rigtig uklogt, fordi så ville man jo ikke lægge øre til dem, fordi man tænker, at de er så langt ude, vi er nødt til at have noget regulering her. Så jeg synes sådan set, at de har fundet en fornuftig balance. Jeg synes da også, man har set erhvervsorganisationerne være på den, og det skal de også være på den side, at de går imod unødvendig regulering, hvis de ser, at den er unødvendig, og de prøver at se, om de kan finde veje til at frisætte virksomheden i denne her situation ved andre foranstaltninger, så de alligevel kan få lov til at agere. Coronapasset er vel et eksempel på det. Jeg skal ikke kunne vurdere det rent sådan sundhedsfagligt, men det er jo et eksempel på, at man siger, vi kan godt give virksomhederne fri til at agere med deres kunder, hvis det er sådan, at kunderne har et coronapas. Hvis ikke de kan have det, så er det uforsvarligt rent sundhedsfagligt at gøre det. Så synes jeg, det er et godt instrument til dog at få noget gang i økonomien. Så jeg synes grundlæggende, at erhvervsorganisationerne har håndteret det udmærket.
I en ny dokumentar på DR om pandemien, der følger man tøjvirksomheden DK Companies kamp for overlevelse her under coronakrisen. Og her fik man faktisk et meget interessant indblik i en snak mellem stifteren Jens Poulsen og netop Brian Mikkelsen, som vi taler om her. Her udtrykker Jens Poulsen sin store frustration over de lønkompensationspakker, der var blevet præsenteret på daværende tidspunkt. Men Anders, hvordan er dit indtryk, altså ude i Dansk Erhvervsliv, at man generelt været tilfredse med organisationernes kamp, hvis man kan kalde den det her under coronakrisen?
Ja, det tror jeg, man har på et langt stræk, og nu har jeg så også brug for en disclaimer. Jeg er bestemt også på Brian Mikkelsens side det her, og synes, han er på en hver måde liberal. Og i øvrigt har han jo erklæret antikommunist og har sagt det mange gange, så kan man ikke blive mere liberal. Det, jeg hænger fast i, det er, at de har fat i noget. Det har de. Altså hvis man har en lille smule begreb om idéhistorie og filosofi, så ved man, at der er noget, der hedder individets ukrænkelighed. Og hvis man begynder at pålægge individet bestemte ting for at kunne være en del af det kollektiv, der hedder fællesskabet, så skal man tænke sig godt om. Og det er sådan set ligegyldigt, om Dansk Erhverv er kritisk over for regeringens linje eller medspiller på det. Der er altså nogle ting her, man skal passe på, nogle linjer, man skal passe på, man ikke krydser. Og det, som de tænker, de her mennesker, som jeg ikke sympatiserer med, det er jo først vaccinepas, og hvad kan så bagefter komme? Og her bliver det meget spekulativt, men man kunne jo forestille sig, at man udstyrede folk med et sundhedspas i fremtiden, så det krævede bestemte stempler og indsigt i din journal og kunne deltage i bestemte ting. Som for eksempel Folk vil ikke have, at du melder dig af i en sportsklub, hvor du kan risikere at få et hjertetilfælde, medmindre de får adgang til dine sundhedsdata, fordi de vil ikke have siddende på sig, at folk falder om i tennisklubber, i løbeklubber og alt muligt. Folk vil ikke lukke folk ind, eller virksomheder vil ikke lukke folk ind på værtshuse, hvis man kan se, at de har en track record på brug af midler, der skal stoppe deres alkoholisme, fordi de vil ikke være med ansvarlige for at viderebringe en, eller bygge videre på en dårlig alkoholkultur. Og der mener jeg, at Martin Bjerregaard, hvor lidt jeg sympatiserer med ham og hans synspunkter, har fat i en lille smule. Hvor går grænsen?
Lars, hvor går grænsen?
Ja, altså, det vil jeg bestemt godt medgive, at selvfølgelig kan det rejse nogle principielle problemstillinger, og det er jo også sådan, at det her coronapas, det har fået sådan en solnedgangsklausul, som man skal se på igen her til august, tror jeg det er allerede, og man nu kan begynde at afvikle det igen, fordi det kan selvfølgelig skride ud på en måde, så det bliver stærkt problematisk, det er jo helt med på, men nu er vi i en ekstraordinær situation, hvor alle gerne vil åbne samfundet så meget som muligt, så kan man altså åbne det noget mere mod, at man får sådan en coronapas. Det synes jeg personligt er ok, men jeg er da helt enig i, at der er de problemstillinger, og kan også godt notere, at der er grupper, også blandt erhvervslivets folk, som protesterer mod det, der sker. Og i så store organisationer som Dansk Erhverv og Dansk Industri, der vil det jo være sådan, at de kan jo ikke favne alle. Der vil altid være nogen, som er uenige, og sådan er det. Jeg synes, det man kan forlange af erhvervsorganisationerne, det er til gengæld nu, at de også begynder at sætte nogle andre dagsordner. Nu hvor vi begynder at komme i gang igen, der er mange dagsordner, der trænger sig på for erhvervslivet, for bedre rammevilkår generelt. Og de dagsordner, dem synes jeg, vi mangler at se erhvervsorganisationerne nu begynder at sætte, så vi godt kan komme til at tale om noget andet end corona.
Hanna, en sidste kommentar?
Jeg forstår simpelthen ikke hysteriet omkring det coronapas. Altså fordi, det er jo for, at man kan komme ind nogle steder. Og jeg ved godt, det ligesom er blevet meget moderne at sige, at det er deep state, og hvad ved jeg, og Big Brother's watching you. Men altså, alt det her, det startede jo allerede sidste år, hvor regeringen de facto eksproprierede de fleste danske forretninger og virksomheder. Altså, det er jo bare en helt ekstraordinær situation. Jeg tror også, det er fordi, vi alle sammen er ved at være ved enden af det her. Vi magter det ikke mere, fordi det er jo ligesom, du skal også, hvis du er så heldig, du ser ung ud, vise dit sygesikringsbevis på et værtshus, hvis du skal have en øl, ikke? Altså, what's the big deal?
Nu skal vi videre til dagens sidste historie, det skal handle nok en gang om genåbning. For kort før midnat mandag, der blev et næsten samlet folketing enige om den genåbningsaftale, som erhvervslivet så længe har skrevet efter. En plan, som rækker helt frem til august. Og den betyder, at fra den 6. april kan de liberale erhverv som frisørerne igen åbne op, og fra den 21. april er det storcentrenes tur, og endelig, når vi når frem til den 6. maj, så kan restauranter også lukke gæsterne indenfor, dog kun ved at fremvise det coronapas, vi allerede har talt om. En genåbningsplan, der jo både har skabt glæde, men også ret meget frustration i dansk erhvervsliv. Lars, hvis vi starter sådan en lille smule i helikopteren, altså hvis du bare lige skal sige nogle generelle ting, hvad tænker du så om den her plan overordnet?
Overordnet, så synes jeg, det er en god plan, fordi den skaber forudsigelighed. Og det er jo helt afgørende, at man ved, hvordan man kan disponere. Nu nævnte jeg før, jeg er bestyrelsesformand for en kulturvirksomhed. Vi skal lave koncerter og alt muligt. Vi har ikke kunne planlægge noget som helst. Nu kan vi begynde at planlægge, hvornår kan vi lave hvilke koncerter og turnéer og sådan noget. Og på samme problemstilling har mange andre virksomheder på forskellig vis. Så jeg synes, det er en udmærket plan. Det, som jeg så synes også, vi må begynde at tænke lidt på, det er, at nu blev vi overrumplet af coronaen for et år siden, og der har været kaos og restriktioner og hjælpepakker, men man må meget hurtigt begynde at sige, hvad kan vi lære af det her, fordi vi kan jo ikke lade os overrumplet på samme måde. Næste gang sådan noget måske, der må vi være forberedt bedre som samfund, være mere robuste, have nogle foranstaltninger, som gør, at vi ikke skal lukke alting ned, som, at vi ikke skal lave så store hjælpepakker, for det har vi ikke råd til at blive ved med at gøre hver femte år, eller hvornår sådan en situation kunne opstå igen. Så fint det, der sker nu, men vi må til at tænke anderledes for fremtiden.
Der er enkelte brancher, som er ret frustreret stadigvæk, for eksempel rejsebranchen, men Hanne, hvad siger du sådan overordnet til den plan, vi nu kender?
Altså, den kom alt for sent, det synes jeg. Jeg synes, man meget tidligere, fordi det er jo heller ikke de vise sten, de har fundet i denne her plan, så jeg synes, den kom alt for sent, fordi at forudsigelighed er det, der er brug for. Rejsebranchen bliver nødt til at omstille sig. Sådan bliver det bare. Der går mange år før, at det ikke engang sikkert, at vi nogensinde kommer tilbage til det samme. Ikke at folk ikke vil rejse, det ved de, men vi har forandret os. De står foran en foran en markant forandring i rejsebranchen, det er jeg helt sikker på.
En af de ting, der nu bliver debatteret, det er de her mange politiske hjælpepakker, som har holdt hånden under erhvervslivet. Og der er ikke sådan helt enighed her, fordi som det står nu, så vil dansk erhvervsliv fortsat have adgang til de generelle hjælpepakker frem til den 30. juni i år. Men i organisationer som DI og Dansk Erhverv, der presser man på for, at de endelig ikke må ophøre, når vi begynder at åbne op, for der er brancher, der fortsat skal have hjælp, mener man. Men spørger man flere økonomer, ja, så er det altså tid til at vinke farvel til de her pakker. Og hvis man, Carl-Johan Dalgaard, siger til Finans Tirsdag, citat, der er stort behov for, at hjælpepakkerne bliver rullet tilbage, så snart det overhovedet kan lade sig gøre. Der kan være perioder med arbejdsløshed, men det er en tilpasning, som før eller siden skal finde sted. Citat slut. Anders, er det tid til at stoppe de her hjælpepakker?
Før eller siden, ja. Ja, fuldstændig. Før eller siden. Og der vil jeg sige til Hanne, der taler om behov for forudsigelighed. Hvad er overskriften på det seneste år over hele verden? Det er uforudsigelighed. Mens vi sidder her og taler genåbning, så er de gået i tredje lockdown i Tyskland, og det er for real. Altså, det er bestemte dage, man har lov til at handle på i Tyskland. Vi er tilbage til noget, der ligner første lockdown i Danmark. Sverige er helt sikker på, nu kører tredje bølge, og de er igen i et eller andet, hvor stærkt skal vi gribe ind, efter de har kørt den der meget liberale politik. Så jeg synes, at den her genåbningsplan, den er fantastisk, men der er bare en big brother deroppe, som styrer det her, og det er coronaen, og den er begyndt at leve sit eget liv. Derfor er jeg bange for, at den her opslutning om, nu skal vi i gang en genåbning og sådan noget, kan komme til at blive overskygge det faktum, at det er altså ikke os, der bestemmer over den her coronas interessante og besynderlige udvikling, hvor vi cirka hver måned finder en ny mutation, og jeg personligt går bare og venter på, hvornår kommer den mutation, som vores vacciner ikke dækker godt nok, hvornår skal vi starte forfra. Så jeg synes, det er fremragende, at vi kan begynde at spise ud fra den 8. måske, og det vi ikke kommer til at opleve, det er sommerfestivalerne. Men jeg er sådan set relativt ligeglad med, hvad de har besluttet på Christiansborg, fordi det er fætter corona, der bestemmer, hvordan tingene kører.
En af de virksomheder, der virkelig håber, at støtten ikke slipper op forløbet, det er Messecenter Herning. Her siger administrerende direktør Geo Sørensen til Finans, citat, der er langt fra en genåbning til en genstart i vores verden. Vi har en lang planlægnings- og salgshorisont. Det er på ingen måde, fordi vi ikke vil, men det tager altså bare mange måneder at tilrettelægge de store messer, citat slut. Lars, hvad siger du til den kamp, som virksomheder som dem her, den kæmper?
Det har jeg jo meget forståelse for. Jeg tror ikke, desto mindre, hvis nu altså, vi får en stabil situation, vaccinerne virker, der kommer ikke mutationer, som forstyrrer det billede, så er det jo trods alt en anden verden, vi ser ind i, når vi er over på den anden side af sommerferien. Og så tror jeg faktisk meget hurtigt, at messecentrene bliver fyldt op igen, og man begynder at sælge sine varer osv. Jeg tror, der kommer et boost i økonomien, hvis ellers den sundhedsmæssige sag er på plads. Og jeg skal ikke lige sætte dato på, men vi kan ikke blive ved med at have hjælpepakker. Og der er nu engang en risiko ved at drive virksomhed. Og den risiko, den anden side af den mønt, det er jo så også, der er også mulighed for at tjene mange penge, når man har en virksomhed. Og det må man et eller andet sted leve med i erhvervslivet. Vi kan ikke blive ved med at have et erhvervsliv, som er på støtten. Det har været fint nok, det der er gjort indtil nu. Men hvis vi ser ud i fremtiden, så kan vi jo ikke hver gang, der nu er en ny epidemi, lave hjælpepakker af den størrelsesorden. Nu har vi haft en robust samfundsøkonomi, der har kunnet håndtere det. Men det kan vi jo ikke blive ved med, og derfor må vi indrette samfundet, så det bliver mere robust over for den slags, og så må man indkalkulere det på en eller anden måde, i den måde, man agerer på som virksomhed. Vi kan ikke blive ved.
Hvad siger du, Hanne? Kan vi ikke blive ved?
Nej, det giver sig selv. Altså, man bliver jo tør for andre for os penge på et tidspunkt, ikke? Men jeg synes også, der er det at sige til det, at netop erhvervsorganisationerne måske nu burde komme ud og være lidt kreative og finde nogle alternativer til hjælpepakker. For hjælpepakker er jo pacificerende. Det er jo, her har du nogle penge, så sæt dig ned og lav ingenting. Ikke? Det var måske en bedre mulighed, at man fik nogle skattelempelser eller nogle ting, der gjorde, at det var meget inspirerende at prøve at finde nogle nye veje, for det er jo det, erhvervsliv kan, og det er jo det, der er så imponerende, hvordan folk hele tiden har fundet nye veje.
Anders?
Ja, men altså, De store erhvervsorganisationer er jo spændt for en vogn, og den er, at når der kommer nogle medlemmer og siger, at vi har det svært, så skal de prøve at finde løsninger på det. Så derfor jeg er helt enig i det, der bliver sagt, Lars og Hanne, om, at det gælder om at finde nogle langsigtede løsninger. Men hvis en bestemt branche, den er ved at gå tør for strøm, så beder den om at blive ladet op. Sådan er det. Og så må man forholde sig til det i Dansk Erhverv og Dansk Industri. Så er det et krav fra nogle medlemmer. Og så går man altså ud og kræver noget for at få noget til at fungere på den korte bane, som måske er helt fornuftigt på den lange bane.
Men holder vi live i for meget lige nu?
Vi holder i hvert fald live i noget, der ikke kommer til at leve på lang sigt. Jeg fik at vide af en kyndig på det område, at for eksempel på restaurationssiden, der er det sådan, at næsten 60% af alle nystartede restaurationsvirksomheder, de vender buen op af vejret i løbet af det første års tid. Der var simpelthen ikke økonomi i ting, og så går de ned om hjem. Og den udvikling, den har vi jo slet ikke set det sidste år, fordi alt, hvad der kan krybe og gå, der sælger lige fra gastronomimad til shawarmaer, de bliver holdt ovenvande. Så der vil komme nogle virksomheder, der kollapser lige så snart vi kommer til at genåbne.
Her til sidst, så skal vi som altid lige et smut forbi, hvem I mener skal have ugens optur og nedtur i dansk erhvervsliv. Så lad mig starte hos dig i dag, Lars. Hvem synes du skal have ugens optur?
Ja, altså, jeg går ind i hilsen og siger, kan vi ikke begynde at snakke om noget andet end corona, ikke? Og det gør jeg så alligevel nu, fordi jeg synes bare, det er oplagt med den her genåbningspakke at sige, hvem er vinderne og hvem er taberne, ikke? Og jeg synes, hvis vi skal se på nogen, som trods alt nu er vindere, så er det de liberale erhverv, som kan åbne op efter påske. Det må virkelig være en lettelse for dem. Det er det også for mange af os andre, som trænger til, nu er det ikke tv det her, men hvis man så mig, ville man kunne se, at jeg trænger til at komme til barberen, ikke? Jeg har også tid lige efter påske, men det er vinderne, synes jeg. Det er opturene, nu kan de se frem til det. Og nedturen, det er så modsætningsvis dem, som taber, og der vil jeg så fremhæve de butikker, som ligger i indkøbscentrene, hvor jeg faktisk ikke rigtig forstår, at man ikke har fundet en vej til at åbne dem, for det er i den grad altså konkurrenceforvridende, at nogle butikker nu kan åbne. Men hvis du har en tilsvarende lille butik i et center, i forhold til hvis den lå i en bygade, så må du bare ikke åbne, for du ligger inde i centret. Det er taberne, fordi der er altså meget omsætning her omkring påsken, som de så går glip af, og som deres konkurrenter lige ud for den anden side af facaden til butikscentret, de så kan nyde gavn af. Så det synes jeg er dem, som har nedturen, at de ikke kom med i den her omgang så hurtigt som de andre.
Hanne, hvem skal have ugens optur?
Ja, det synes jeg jo så, hedder han Jonasen, direktøren for Arbejdernes Landsbank, han skal være ugens optur, fordi han har været 16 år direktør for denne her bank, der er en lønmodtagerbank om nogen, ikke? Og så har han lige købt Vestjysk Bank, fordi nu vil de ind og også være bank for erhvervsvirksomheder. Og når jeg synes, han er ugens optur, så er det for første et godt køb. Vestjysk Bank har virkelig mange erhvervsvirksomheder som kunder, og kan tilføre Arbejdernes Landsbank noget. Og så fordi, at måske kan han faktisk gå ind og hapse nogle bidder af Danske Bank, som rigtig mange, især altså, i erhvervslivet, mindre erhvervsliv, ikke er tilfredse med. Så jeg synes, han skal have ugens optur efter 16 år.
Og hvem skal så have nedturen?
Der er så lidt mere generelt, jeg synes, at AstraZeneca, jeg tænker, kan de overhovedet komme retur? Er der nogen, der vil altså have lyst til at få den vaccine? Og den bærer jo deres navn, og det klæber til AstraZeneca, så jeg tænker, det er altså bare nedtur på den lange bane.
Ja, så kan jeg sige, at der er faktisk kommet en breaking på min telefon, mens vi har stået her om, at Danmark udskyder AstraZeneca-vaccinen endnu længere tid, så det er der en nedtur. Anders, ugens optur?
Ja, må jeg vente den om og starte med nedturen?
Det må du i hvert fald.
Tak. Altså nedturen, det må være sommerfestivalerne, som for rigtig mange danskere, fra nogle, der er meget unge, til nogle, der er næsten lige så gamle som mig, er det integreret del af at holde sommer, og nu det andet år i træk, hvor de formodentlig ikke kommer op og flyve. Og det kan jeg høre rundt omkring. Nu begynder det at være spørgsmål om, man kan se bunden af kassen. De kommer måske aldrig op og flyve igen, nogen af dem, og det synes jeg er et tab for Danmark. Og så ugens optur, det er Eva Bernicke fra KMD, som har sagt, at nu trækker hun sig med udgangen den her måned og flytter til Paris. Og der synes jeg alle sammen, at vi skal lidt på hatten og synge Marseillaisen, fordi alle bør gå ind og se det slagsmål, hun var i med sin største kunde, ATP, i 2017. Det er underholdning i verdensklasse. De sviner hinanden til KMD og ATP. Og vi sad jo bare der på tilskuerpladserne, og os, der skrev i pressen, sagde, sådan kan man ikke kalde en kunde. Men det kan man. Og ugens optur det er, og det tror jeg Lars og måske også dig, Hanne, der kører selv sin virksomhed, tænk, at man kan have lov til at svine en kunde til så groft og kalde dem idioter. Og så ende med at bo i en lejlighed i Paris. Det synes jeg, der er noget stort herover. Så det er ugens optur.
Tak for det. Og så skal jeg lige her til sidst huske at sige, at de kommende 3 uger, der holder Bundlinjen en pause, mens jeg tillader mig at tage en forlænget påskeferie. Og således nåede vi igennem dagens program. Tak til panelet, tak til Hanne Sindbæk, tak til Lars Barfod og til Anders Heide Mortensen. Og også tak til Carl Nielsen, der stod for teknikken i dag. Husk, at du kan streame Bundlinjen direkte på finans.dk og finde os på iTunes, Spotify eller hvor du ellers henter din podcast. Og hvis du kan lide, hvad du hører, ja, så giv os endelig en bedømmelse i iTunes. Og hvis du har kommentarer, ris eller ros til programmet, så kan du også skrive til bundlinjen@finans.dk. Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.